Eesti muusikud viisid Hiinasse tükikese Eestit. 19. 25. novembrini andsid dirigent Risto Joost, Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor kontserte Arvo Pärdi muusikaga. Kantus Benjamin Britteni mälestuseks, Aadama Itk, Fraatres ja Te Deum tulid ettekandele Pekingis, Shangshas, Wuhanis ja Shanghais. Mis Eesti muusikud Hiinasse tõi ja milliseid üllatusi pakkus Hiina kontserdikultuur, sellest vestlesime dirigent Risto Joostiga.
Kõigepealt ma palun, et te räägiksite, mis üldse on Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori siia Hiina toonud?
No ma arvan, et see koostöö just sellisel moel on loomulikult alguse saanud juba nii-öelda mõlema kollektiivi loomise algusest. Sellepärast, et kooslust Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester tuntakse läbi Arvo Pärdi ja muude salvestuste ju üle maailma, eelkõige läbi ECM-i plaadifirma, ütleme aastate pikkuse töökaudu. Aga konkreetselt selle tuuri lähteallikaks on ikkagi olnud Tallinna linna ja kultuuriameti initsiatiiv hoida siis Pekingiga eelkõige lähedasi kultuurisuhteid ja 2 aastat tagasi sai teoks esimene selline kultuuride vahetusprogramm, siis mille käigus Tallinna Kammerorkester esines nii Pekingis kui ka Wuhanis 2 kontserdiga siis Tšaikovski ja Pärdi muusikast ja peale seda siis esitati üsna kohe kutse uuesti kammerorkestrile, aga seda siis juba koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga ja taheti kuulda ainult Pärdi muusikat. Nii et tegelikult see on nii-öelda siis juba tagasi kutse, aga ma arvan, et mõlemale poolele siis nii orkestrile kui ka koorile väga meeldivas koosuses, et saab seda sama Eesti muusikat just meie nii-öelda trumpkaardina välja käia.
Kuidas teile tundub, kuidas Arvo Pärdi niivõrd sakraalne muusika mõjub siin täiesti teistsuguses kultuuriruumis? Ma arvan, et Aadama pattulangemise loost ei tea temad mitte midagi. Et mis tasandil see üldse neile võib mõjuda?
See on väga hea küsimus, sellepärast, et ausalt ma olen ise veidikene skeptiline, aga seda positiivses mõttes, et ma ei julgenud oodata, mida nad arvavad tervest kavast Pärdi muusikas. Sellepärast, et eelmisest korrast oli meeles, et Pärdi muusikaga nad natukene kuidagi olid rahutud ja siis kui Tšaikovskit mängisime, siis nad kuidagi elavnesid ja nii edasi. Aga ma arvan, et see käib nende kultuuri hulka või kultuuri juulde, et hulk inimesi igal kontserdil on kontserdisaalis esimest korda. Väga palju lapsi on ju siin, nagu me näeme, või mõnikord isegi pea pool saalist ja tundub, et see publikukiht on hästi mitmekesine. On kindlasti muusika armastajaid, aga on ka inimesi, kes sellega vist väga tihedalt kokku ei puutu. Aga nii nagu ütles üks kontserdikorraldaja, et tema selja taga oli üks meesterahvas nutma hakanud, kes oli eeldatavasti kohalik, tõepoolest nad tekstist ju aru ei saa. See tähendab seda, et nutma ma arvan, hakkas ta ka eelkõige ikkagi õnne pärast ja ma arvan sellepärast, et Arvo Pärdi muusika puudutas teda. Ja minutest see fakt näitab kõige paremini muusika võib-olla sellist sügavamat väärtust. Ehk siis meile, eurooplastele, on oluline teksti tähendus. Aga kui sa ei tea teksti ja sa kuuled seda muusikat, siis tuleb tegelikult välja ikkagi tõde, et heli ja harmoonia on see, mis kannab. Ja tekst saab võimendada arusaamist ja anda publikule selget, loogilist, võib-olla rohkem üheselt mõistetavat seost muusika tähendusega, aga tegelikult piisab loo atmosfäärist ja muusika enda sisemisest jõust.
Siin Hiina turneekavas on 4 Arvo Pärdi teost, mis on ilmselt tema kõige enam esitatud teoste hulgas Te Deum, Fratres, Kantus, Benjamin Britteni mälestuseks ja Aadama Itk. Mõlemad kollektiivid on neid teosid ilmselt väga palju aegade jooksul esitanud, aga kas teil on endal mälestusi esimestest kokkupuudetest nende teostega?
Jaa, ma arvan, et väga paljude teoste puhul Pärdi sulest ma ikkagi kas kuulsin neid kontserdisaalis või siis juba eksisteerivatelt plaatidelt. Ja loomulikult hilisema loominguga on mõnikord isegi olnud võimalus olla kas siis teisel maailma esiettekandel või ise kuulajana. Ja õnneks mul on ka varasemast professionaalsest kogemusest Filharmoonia Kammerkooli lauljana olnud ka võimalus teatud teosed esitada seda samade teumi. Mul on näiteks laulnud ka Filharmoonia Kammerkoori koosseisus. aga ma olen kõiki teoseid juba ise ka korduvalt esitanud ja loomulikult see teekond nendest esimestest salvestustest ja elamustest saati on mind mõjutanud. Ehk siis loomulikult Tõnu Kaljuste ja Paul Hilleri interpretatsioonid on mul olnud suureks eeskujuks, aga ma arvan, kõik kogemused nii kontserdisaalis erinevate kollektiivide poolt kuidagi seda taju arenevad edasi ja teosed arenevad edasi läbi interpretatsioonide. Ja isegi Arvo Pärt ju ise on täiendanud päris tihti neid teoseid, just kuuldes jälle erinevaid ettekandeid ja võib-olla siis sellest inspireerituna saanud uusi ideid, kuidas teatud lõike võib-olla veel täpsustada siis dünaamika või muude nüanssidega.
Räägime natuke Hiina kontserdikultuurist ka. Te juba ütlesite, et siin on palju lapsi, aga millised eripärasid siin kontserdisaalis veel kohtab?
No ilmselgelt on tegu metsiku kultuuriga kõige paremas mõttes, et siin on inimesi, kes tõesti on siis ütleme lääne muusikakultuuriga kursis, aga on inimesi, kes ei ole, võib-olla on sellest kuulnud midagi, aga võib-olla ei tea täpsemalt, no antud juhul Arvo Pärdi muusikast midagi. Ja seetõttu on see nii visuaalne kui ka reaktsiooni pilt, mida inimesed pakuvad väga erinev. Ehk siis, et ei ole mingisugune ime, et me näeme saali stressides lapsi kui ka täiskasvanuid. Ja samal ajal võib näha ka tõesti väga pidulikes riietes kontserdikülastajaid. Nende käitumismaneer on ka seinast seina, et mõned söövad pirukat kontserdi ajal ja joovad limonaadi peale ja mõni magab ja mõni räägib sõbraga juttu ja mõni kuulab väga pingsalt. Aga noh, nii nagu võib-olla suurtel rahvastel kombeks, eks nad hoiavad ise seda distsipliini ka läbi kontserdimajade ja viivadki ju publikud sellega kurssi. Siin on ju saalitöötajad erinevate siltidega, kes annavad publikule märku, kuidas peab käituma ja saali külgede peal on tablood, kus on siis kirjas, millal publik, mida täpsemalt võib teha, et siis millal plaksutada, millal võib pildistada, millal ei tohi pildistada. Lisaloojal tavaliselt tohib kõike teha täpselt nii. Ja see nende reaktsioon on ka hästi vahetu, et nad tahavad kohe hästi kiiresti plaksutada ja see lõpeb ka üsna kiiresti. Et see on selles mõttes nagu huvitav, et nad on hästi tundlikud mingitele sellistele nüanssidele, et võib-olla mis Euroopa kultuuris ei ole nii tavapärased. Aga mulle tundub, et nad on vägagi eluspublik, et nad reageerivad väga otseselt sellele, mis laval toimub.
Aga kas vaikust olete ka generaalpauside ajal kuulnud?
Mõnikord on tulnud ette, sellepärast, et olest siis kuuleb ju kõiki isegi inimeste mõtteid saalis ja Pärdi muusika puhul kahtlemata on pause väga palju ja tihti peale nad ei ole kantud mitte vaikusest, vaid muudest helidest saalis, aga samal ajal ma olen ikkagi täheldanud igal kontserdil, et Pärdi muusika ja meie ettekanded on ikkagi suunanud kuulajat olema rohkem konsentreeritud. Ja ma julgeks öelda, et ei ole ühtegi kontserti olnud, kus ma ei oleks tajunud, et publik on nagu üksmeelselt vähemalt kas või ütleme siis väiksegi osa kontserdist endale niimoodi personaalselt sisse võtnud.
Mis tundega te tahate, et inimesed siit kontserdilt lahkuksid?
Ma kõigepealt tahaks seda, et nad teavad, et Arvo Pärdi muusika tuleb Eestist, kuna ka nii-öelda tabloodel on igal pool kirjas, et esinevad Eesti kollektiivid, koor ja orkester ja see on ka saali, eks ole, lavakohal kirjas kogu aeg, nii et nad saavad väga selgelt viia kokku Eesti inimesed Eesti muusikaga ja ma arvan, et ka läbi selle heli ja esitustraditsiooni on neil seda lihtsam teha ja ma usun, et kindlasti on see muusika neile jätnud oma jälje ja kindlasti see on erinev nende muusikatraditsioonist. Aga teatud maani meditatiivsus ja selline süvitsiminek on ju nende kultuuris juba eksisteerinud aegade algusest peale ja selles mõttes ma usun, et tegelikult neil paralleele luua Eesti kultuuriga täiesti võimalik kindlasti, aga kohati ka ma arvan loomulik.
Nõnda kõneles dirigent Risto Joost. Rääkisime juttu ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori pikkaaegse laulija Karin Salumäega.
Eesti Filharmoonia Kammerkoori Arvo Pärdi muusika esitamise kogemusest ei pea vist kellelegi lähemalt rääkima, aga millised on Filharmoonia Kammerkoori kogemused Hiina publikuga?
Kammerkooril on Hiina publikuga sellised kogemused, et 2010 me käisime esinemas Expol. Aga seda võib-olla päris ei saa lugeda selleks, noh, ütleme nii, selliseks kontserti publikuks ja see oli rohkem nagu ikkagi selline promoüritus, nii nagu Expodel tehakse, nii nagu me tegime viimati ka Milanos 2015. Et see on rohkem nagu selline visiitkaart üritus. Aga kõige suurem kogemus enne selle aastast tuuri oli kaks aastat tagasi, 2014 aasta oktoobri lõpus, novembri alguses, kui me olime siis nagu selles esimeses Eesti kontserti korraldatud pilootprojektis nii-öelda tuua Eesti muusikud Hiina. See tuur oli väga-väga elamuslik ja just selles suhtes, et me ei oskanud elus aimata, kuidas võib käituda kontsertil Hiina publik ja kuidas ta käitub a cappella koori kuulates, mis on nende jaoks ikkagi mitte niivõrd omane muusikakultuuri liik. Ja siis me nägime igasugust vastukaja, ka seda, kuidas kontsertile kohale toodud lapsed lihtsalt meie laulmise ajal sagisid näiteks, aga samal ajal väga innukalt plaksutasid pärast seda, kui me olime laulu ära lõpetanud. Ja ütleme nii, et see kõik oli ka kindlasti tookord Eesti kontserti jaoks selline uus ja avastamist vääriv kogu see kontsertsaalide olemus ja seal võis ka tõesti olla suuri üllatusi täiesti uskumatus tööstuslinnas. Oli väga suurepärane kontsertisaal ja sama oleme kogenud tegelikult ka seekord, et näiteks Wuhani linnas oli kontsertisaal, mida võiks kadestada pool Euroopat. Aga jah, tookord oli, ütleme niimoodi, see, mina päris kindlasti tundsin sellist kultuurishokki. Ja kui sa oled ennem käinud Hiinast ainult Shanghais, mis on tegelikult eurooplasele ikkagi selline väga tuttav ja turvaline keskkond, kus päris mitmed oskavad rääkida inglise keelt ja Shanghais käib väga palju nimekaid artiste esinemas ja et siis see Hiina väljapoole Shanghaid ja ütleme ka väljapoole Pekingit oli ikka midagi sellist, milleks nagu päris nagu valmis ei olnud. Küll, aga see kaks aastat tagasi olnud reis valmistas ette selleks reisiks, mis täna meil käsil on. Ja ütleme niimoodi, et meil on ikkagi suurepärane võimalus olla kutsutud Tallinna Kammerorkestri poolt, kellele Tallinna linna sõprussidemete läbi on see reis sündinud. Nemad käsid tookord ka kaks aastat tagasi, on juba Hiinas juba käinud omaette orkestrina. Et praegu ma tunnen küll suurt rõõmu, et nad meid siia kaasa kutsusid. Esiteks on see reis suurepäraselt korraldatud. Artisti jaoks väga mugavalt sujuv, väga heades hotellides elamised on mõeldud, kuidas inimesed saaksid söönuks joonuks ja et oleksid võimalikult mugavalt oma lavalaudadele jõudnud. Ja teine asi ka see, et see, kuidas võtab publik vastu nüüd kooriorkestrid koos, see on pehmelt öeldes meeldivalt üllatav. Et ütleme nii, et me kõik teame, et Arvo Pärdi muusikas paus on kandev vaikus. Ja kui kandev vaikus on häiritud publiku sagimise poolt näiteks või mingi näiteks laval olevate artistide elava vaatamise poolt või midagi muud häirib neid, siis me teame väga hästi seda, et siis see muusika saab lõhutud. Aga siin me oleme tundnud sellist kaasaelavat huvi ja seda, et kannatust jälgida, mis juhtub pärast pausi. Et mulle tundub, et see teadlikus on, selle kontserti publiku teadlikus, kuhu me nüüd oleme sattunud, on ikkagi kordades kõrgem.
Aga kuidas sulle tundub, kuidas või mis tasandil see Arvo Pärdi muusika siin mõjub, sest tekstist nad ilmselt aru ei saa?
No ma arvan, et see on ikkagi see üldinimlik tasand. See on see üldinimlik tasand, milles muusika, kui see töötab, siis see töötab nii-öelda kõigile. Ja me ju näeme ise, et see töötab, sõltumata sellest, et me oleme sattunud kristlikust kultuuriruumist väga kaugele, eks ole. Et see teksti edasi kandmise mõõte, mis ja mida muusika siis nii-öelda toetab igati pidi, et see jõuab kohale väga edukalt ka ilma siis nii-öelda seda teksti sügavust võib-olla tõsiselt ka mõistmata. Et siin peitub ka helilooja geniaalsus, mis seal salata.
Aga räägime natukene veel täpsemalt sellest, mis sellel reisil on Hiina publikus toimunud. Sa juba mainisid siin 2-aastastagust reisi, mis oli rohkem kultuurishokk, aga siiski mingisugused sellised eripärad on olnud ka meie selle reisi publiku juures. Kui sa võiksid midagi välja tuua?
No ma pean mõtlema nüüd, et tegelikult on ikkagi ju lapsed ka kohal, eks ole. Et tänagi näiteks, kui me siin Shanghai Oriental Art Centeris, mis oli suurepärane ehitis taaskord, kohale tulnud oli, noh, ütleme, seal oli ikkagi mõni klassides lapsi selliseid üle 10-aastaseid, eks ole. Aga nad kuulasid seekord väga vaikselt. Ma nägin küll, et nad seal natukene seal niimoodi elamnesid mingisugustel asjadel, aga nad rohkem nagu vaatasid vist meid. Et kuidas me siis seal oleme ja kuidas me laulame. See võib-olla see tundus vahepeal niukene, et nad midagi isegi naerisid seal. No vahest ikka on mõni ka komipaberi krõbin kuskilt siit või sealt tuleb. Et aga noh, see muidugi töötab ikkagi endiselt, et kui näiteks publiku seast keegi tahab salvestada, pildistada või filmida laval toimuvad, siis lihtsalt kuri välja töötatud saaliametnik võtab laserpulga ja näitab suurelt publikus selle inimese peale. Et see on ikkagi, noh, lavalt vaadates on seda päris naljakas vaadata, kuidas. Ja siis alandlikult need inimesed panevad oma telefonid jälle sülle. Aga nii kui nad vaatavad, et see valvsus on nagu kadunud ümberringi, siis väga ruttu see sama persoon võib üritada hakata jälle välja võtma uuesti oma telefoni, et ta saaks jälle midagi filmida või midagi pildistada või mis jälle tekitaks niukast mingit muud huvi veel. Näiteks.
Ja vist isegi keegi proovis ka ühe korra üle kuulata midagi, mida ta just oli.
Ja see oli küll, jah. See oli päris naljakas, et kuskilt hakkas tulema mingi kaja, mis ei olnud nagu päris see kaja. Et ühesõnaga, ta salvestas ja ta proovis koheselt nagu kuulata, et kas ikka jäi lindi peale see kõik, mis seal oli.
Aga võrreldes eelmise korraga, võrreldes a cappella kontsertreisiga on siis toimunud väga suur muutus. Kas on seotud sellega, et me oleme suurtes linnades või selle repertuaariga?
No Hiinas on ju kõik linnad meie mõistes suured, eks ole. Aga ma saan aru küll, et jah, et seekord on need kontsertimajad ikkagi hoopis, me esineme ikkagi suurtes kontsertimajades. Tõesti ka sellistes Hiina mõistes väikelinnades on ikkagi väga korralikud kontsertsaalid. Ja kui me näeme neid pilte seina peal, siis nii-öelda green roomis, missugused väärikad artistid Euroopast ja Ameerikast on käinud siin esinemas nendele, siis tundub, et nad ikkagi väga hoolitsevad Hiinas klassikalise muusika publiku kasvatamise eest. Ja noh, igati pidi, kui siin ka suhelda näiteks eestlastega, kes siin Shanghaiski elavad, siis nad ka rõhutavad seda, kuidas hiinlased tahavad ka igati pidi ikkagi saada olla rohkem haritud sellest lääne inimese kultuurist ja kuna klassikaline muusika kuulub lääne inimese kultuuri hulka, siis nad tahavad õppida ka tunnetama seda ja sellest ka see, et nad võtavad oma lapsi kontsertile kaasa, et maast madalast tekiks huvi ja harjumus istuda kontsertisaalis ja kuulata.
Ütle palun lõpetuseks seda ka, et kui väga sa tunned, et publik või see maailma paik, kus sa seda muusikat laulad, kui palju see sinu esitust mõjutab? Mil määral sa oled sellest mõjutatud, et praegu laulad sa Arvo Pärdi muusikat Hiinas? On see teistsugune tunne, kui laulda seda Mustpeade majas või ei muutu mingil tasandil nagu mitte midagi?
No kontsert on kontsert, eks ole, et hästi tuleb laulda igal pool. Ja aga loomulikult ta ikkagi ju mõjutab. See on üks hetk laval, eks ole, need on 2 tundi, mis me vedame koos ühes ruumis. Ja ideaalis ju kontsertil võiks sündida mingi fluidum nii esitajate kui publiku vahel. Kui ma siin vaatasin publikut, et siis ma nägin väga innukat kuulamist, sellist lausa silmad kinni kuulamist ja seda küll mitte alati, aga ikka leiad kuskilt oma pausitaktidel selliseid hardunud pilke, ütleme niimoodi. Et ta eks teeka mõjutab see, et kas sa esined Ameerika Ühendriikides või Euroopas, kus see nagu, ütleme, kõige rohkem mõjuvam on siiski ikkagi. Et seda ei oska kunagi ette ennustada. See sõltub ju väga palju ka kontsertist. See sõltub sellest, et kas orkester ja koor, millises vormis nad hetkel on, et päevad on ju väga erinevad ja sõidupäevad, kui sa oled ikkagi nagu enamus aja transportivahendis viibinud, siis see on suur enese ületamine ja kuidas õnnestub saavutada selle tänase kontserti erilisus. Et seal on, see mängib niivõrd väikestest pisiasjadest tegelikult. Mõneva inimese pilgust piisab, et tänane päev õnnestuks. Ja üldiselt on ikkagi nii, et kui muusikutel see omavaheline klapp tekib ja see õnnestumisaste on kõrge, siis tegelikult tuleb ka publik kaasa. Ja noh, ütleme tänast Shanghai seda Oriental Art Centeri kontsert võib kindlasti pidada üheks meie kõige tugevamaks kontsertiteks sellest, mis meil on praegu olnud. Et täna ma tundsin kindlasti seda sellist ühtsuse momenti ja ütleme, et võibolla siin ka mõjutas see, et publiku seas oli palju välismaalasi, palju eurooplasi või ameeriklasi, kes kindlasti olidki just neile omasemad kultuuriruumi tulnud otsima.
Aga kas sa oskad umbes öelda, mitmest teum ja mitmes Aadam Itk see võis olla sinu jaoks?
Aadam Itkusid on kindlasti vähem, aga teum on, ma ei tea. Ma arvan, et need on 100 vist või rohkem, juba ma ei tea. Ma ei ole lugenud. Võibolla saaks selle kuskilt kokku lugeda, aga neid on palju.
Shanghai orientaalse kunsti keskuses antud kontserti käis kuulamas Hiinas tegutsev Eesti koorijuht Sander Tamm.
Sinu esimesed muljed pärast kontserti, mis tundega sa sellelt kontserdilt lahkusid?
No, ütleme niimoodi, et mulle tavaliselt pärast kontserti ei meeldi kohe rääkida kontserti elamustest, sest mul on natukene vaja aega selleks. Ja ütleme niimoodi, et mis emotsiooniga ma siia tulin? No, muidugi väga hea emotsiooniga, sellepärast, sest laval on ju kõik minu sõbrad ja kolleegid ja klassikaaslased. Ja ütleme, et ma ei tulnud täna siia muidugi tööd tegema, et ma ei tulnud siia teoseid analüüsima, ma tulin siia uuesti kuulema seda, kus ma pärint olen, millisest kultuuriruumist. Ja ütleme niimoodi, et minu enda jaoks oli algus pisut keeruline keskenduda, sellepärast, sest aeg, millal ma olen siin Hiinas nüüd olnud, on varsti saab aasta täis, et pisut on minus toimunud muutused. Alguses olid tunded nagu, et kuidas Hiina publik selle kava vastu võtab, sellepärast, sest nii vähe või palju, kui ma tutvustan kohalikele hiinlastele lääne kultuuri, mõjub see neile väga-väga depressiivselt ja nad alati annavad tagasi side, et kas see on matuse muusika, millal seda muusikat kasutatakse. Et Hiinas üldiselt religioosset muusikat templist välja ei tooda. Et ühes küljest minu kartus oli see, et esiteks milliste ootustega nad siia tulevad ja see, et kui palju nad sellest taustast aru saavad ja kas neil üldse seda tausta on vaja või piisab sellest, et nad lihtsalt istuvad ja kuulavad. Tänast kontserti nähes praegu just kontsert sai läbi, et tegelikult ju publik võitis kontserti meeletult hästi vastu. Et see on mulle endale ka nagu õppetund, et ma õpin Hiina publikut tundma. Et tasub olla julge ja katsetada asju, mis võibolla üldsusele ei lähe peale või mis üldsusele on valitsuse poolt nagu teatud piirangutega. Et tänane kontsert Hiina publikule ju mõjus meeletult ja kindlasti mitte ainult kontsertielamuses, aga ka nagu koduelamusena kohalikele eestlastele. Et mina ütlen, et viimasel loo ajal mul tekis tõsine koduigatsus. Nii et minu jaoks on kindlasti kontsert väga korda läinud.
Kuidas sa iseloomustaksid Hiina kontserdi kultuuri just kuulajate poole pealt? Millised on need erinevused võrreldes Eestiga, millest meie publikul võib-olla pole aimugi, mis siin toimub?
No kindlasti see, et kontserdisaalid on meeletult suured. Teisalt see, et no, on teatavad erinevused nüüd suurlinna kontserdisaalidel ja väiksemate linnade kontserdisaalidel. Ütleme niimoodi, et hiinlased ei ole väga koorilaululembelised, küll aga laululembelised, sellepärast, sest nemad veedavad väga palju aega karaoket lauldes. Ja karaoke laulmine on täpselt sama oluline kui toidukultuur, mida jagatakse siis koos sõpradega. Et kui meil Eestis karaoket käiakse laulmas sellises suures avatud ruumis, kus kõik kuulavad kõiki, siis siin on see, et sa lähed sõpradega ja sul on väike tuba, mis on siis tehnikat täis ja sa üksteisele esitad oma laule. Et selles mõttes, et kontserti publik siin on kindlasti väga selline, nad tahavad kaasa laulda, nad tahavad nagu osa olla sellest. Ja ma olen üllatunud, et praegu täna siin Shanghais enamus kontserti publik oli väga keskendunud ja rahulik. kuigi oli ka, oli ka publikus inimesi, kes oma siis sellist suurt uudisimu ja tähelepanekuid jagasid siis nende kulminatsiooni hetkede ajal, kui teised võibolla tähele ei pannud. Et jaa, minul endal on mitmeid kogemusi publikus ja kõige huvitavam on võibolla vist Pekingi ooperi kogemus, kus reaalselt pealtvaatajad laulavad kaasa. Et mulle siin väga meeldib just see, et saali teenindajad väga hoiavad korda, et näha on, et see hoiab publikut väga kenasti vaos ja samas ka tegelikult näha seda, mis laval toimub, et esinejad on läänelikult väga organiseeritud ja see tegelikult nagu mõjub ka saali publikule väga hästi.
Räägime natuke veel sellest, kuidas Arvo Pärdi muusika siin mõjub, et need religioossed tekstid ja Aadama pattulangemise lugu ilmselgelt ei ole osa Hiina kultuuriruumi tüvitekstidest, et kuidas või mis selles muusikas üldse neile mõjub, kuidas sulle tundub?
Pärdi muusikast? Ma arvan nagu see, et põhimõtteliselt muusika ju mõjub kõigil ikkagi ühtemoodi, et kas sa tead tausta või mitte. Kui sa tead tausta, siis see tegelikult pakub sulle veel suuremat elamust, aga elamuse sa saad kindlasti. Et ma ütlen, et olles siin suur linnas, kus meil on põhimõtteliselt ju üks 16-17 miljonit inimest ümberringi, iga päev käib meeletus agimine, siis tulles kontsertisaali ja kuulata Arvo Pärdi muusikat, mis ei ole sõike tantsuline või ei paku kiireid emotsioone, et ta ei anna sulle ennast nii kiiresti kätte. Et kindlasti pakub see inimestele rahu ja tasakaalu selle suure virvari sees, mis inimesed siin Shanghais ja üleüldiselt Hiinas elavad. Ja see tormakus ja see, et kui põhiliselt Hiina mentaliteet on ikkagi minakultus, ehk siis, et minul oleks kogu aeg hea, et mina oleks esimene ja välja paistaks, siis tajuda seda sellist rahulikku voolamist ja teineteisega arvestamist ja võibolla need on need märksõnad, mis sellest muusikast välja tulevad siinses keskkonnas.
Sellised olid dirigent Sander Tamme mõtted pärast Tallinna Kammerorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja dirigent Risto Joosti kontserti 24. novembril Shanghais. Koha pealt vahendas muljeid Miina Pärn.